سورة النور شروع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفعلناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دار إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة نور مدنی سورة مشهور نور دے مطلب دا چردی تروں سدی بنی نہ ہوئی یا رستم کی سورت کے ڈالا سے پس نور دے کر شیرے مثل نور ہی کا نشکار اور یادا چردی کا محکام و قوانین دی پارلیمان دے عمل دا داران او دا نور حاصلی و معاشرہ کی نور پیدا کی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو دی سورت دا سورت الحدود میرے سورت الحدود یعنی اب سورت چھپائے کی دا حدود بیان دے سزاگان مطلب کے لئے سورت 24 نمبر و نزول کی 102 نمبر یوسل دعا پس در سورت حشر منازل شہر دعوی کی سورت بیان دا احکام و امور لدفع الفحشاء دا معاشرے نا فحشاء بے حیائی بدتیری اور یعنی دا ختمول دا پارا سا احکام و امور بیانے دا مقصد اور دعوت سورت دا تماشینا بے حیلی زنا فہاشی اور یعنی سی مختلف دی صورت کی دارے بیان کی اور دارے دفعہ قوانین و احکام بیان دی دی صورت مطالب فضائل ہم راوی عمر المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کی اور دا روایت بے حقیقی رہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا زنانہ مطالب کہ ولا تنزلوہن الغرف ولا تعلموہن الكتاب وعلموہن سورة النور. زنانہ خپل خطے پوچھے تو روچھے تو بیلڈنگوں کی موت آئے اور کتابت لکھنا پڑھنا اور دمہ آئے اور سورت نور اور توخ آئے بملو کے روم سے اچھت دے نقصان دے ہوئی اچھت بنگلہ کی روٹی نہیں رے سڑے ویلی دری نوکل خاون نوے توجہ ہوئی بڑھوا دو نا خیال کا دی شریعت من کو لڑی بھی کور کر ہوئی کہ پردی ہوئی دفع کی واقعہ مشہور نبی علیہ السلام زمانے کے خدا وطے زمانے خاون سرکور نکی گی وطے وجہ سلام ویتے ما پکلو امزوری کیوری ہے ننور امزوری خو قلوالا خشتا اور دیلا سی مندرے ننے کی گی وزا رلو ما کور ولی وجہ داو بلی ویتے بلی ویتے ہو نو اقبل خاون نے رو موشے ہو اور چنے کی انہوں پیغمبر ہوتے دور نہ شکو لے کہنے خدا رضا خبری نبی علیہ السلام نے خط کی جدا کی گئی نو تالے سے کم مہر گر کرے باپ دکھ جورو ورتے آغب عمر کم اور زیادتی بمر کم نو داغی وجہ دا نبی علیہ السلام نے پدا سے بلنے کی موخ تو توا چی پردے سڑے کی نو مطلب دانے چی بلنے منے رہے وہ یعنی دا چی اسباب و حالات و نمہ پیدا کرے چی پردی و تختارے چی نو اوہ خدا کا ذریعہ بہت وہ سب اس کو شرگر ذریعی لیا چپرے پا نظر نہ رہے ذکر شریعت نے نارینا تہرے تی صورت کے بارے چھے سڑی دے خود سا نگوری اور خود دے سڑو سا نگوری اور دین ایک کتابت کو کمخا ہے داغی وجہ سوا دا کتابت بدا نقصانی چھے اور بس کا خط کتابت کے داغا نقصان ہے اگر چھپری کی غیر علماء اختلاف ہے کہ کتابت قدر زنانوں کا دس دکھیں گی ایو جدا مسئلہ بعد میں کتابت دمنی پر روایت و کلام کی چاہ کمزوری بھی برحال اودرین نبی علیہ السلام کوئی دلیل پر دے وطا وعلیموہن سورة النور سورة نور ورکو آئے چاہیا پردہ عفت ورکے پیدائش سورة نور خود الوائد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی والا تلکلی پکل دور خلافت کے چعلمونی تاعتم سورة النور پل خودتم سورة نور خائد اور یہ حدیث کے لئے علمونی تاعتم سورة النور والنساء والاحزاب خود تا سورت نور سورت نسو سورت احضاب و خائن پدے کے قرآنی مسائل دا پردے قبلی نساب دا تعلیم نغل خود تا خودر وارد قرآن و تا تو خودر وارد پرکتا دے خاص احتمام پکار دے اکثر مسائل دائی متعلق و یادا حیال پردے و معاشرے متعلق او دان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختل خلافت کی رائے اعلان کرو دور خلافت کی عام حکم رو فرمان رو چے علموہن سورة النور و سورة النساء والغزل خودت سورة النور و نساء و خائد اور سارا ریشل و خائد غزل اقوابا ریشل کن ورائے مارے اکور کے بعد کمبو مودا وکار رہے گاؤ مطلب ادارے کہ دا کور کسر روزگار ورطاو خواہے گانڈل ورطاو خواہے دا روٹے پکلی پکلی چل ورطاو خواہے دا ورطا خودر ورد زنانوں کا دینوں کا دنیا دا کور دلیا تو خواہے دا وکار دانا کہ ممبر سے جو رہے چرمین وی وزیر آدم و وزیر وی آیا بدا تھا مخلوط نظام تعلیم و مخلوط نظام اسمبلی دانے کے سلیلے ضرورت کے بنات تھے جیسے بھئی بلکہ دکور کسب و رضگار و دکور غیر اور دا حلقان متعلق علم وعلموہم الکروسیت و سباحت و رمی اور حلقان و صلح قرآن و دین تعلیم سرہ سرہ یوسو کرنا مخواہ ہے الفروسیہ فاسو سوری و لو ہے گوڑا دوڑ سے وٹ ہوئی دا اسو سوری کے ہاتھ میں بچاری کی کیا وہ سڑی سر ادا پائی دن و سبا لامبو اور کھایا وہ کے لامبل اول رمی غشی اشتل اور تو کھایا نہ جہازی ٹرین نہیں دیکھا نہ وہ تو ادھر ہوا ہے وہ چلا تو کئی اغسی دیش گرد نہ بھی دیش گردی ہوا ہوئی دوی دیش گردی خیل خلق ہوتا عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ارکانو تا 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 ہوگا ہے وہ زنانو تا ہوگا ہے نو پدی تو بھی ارشادات ہوگی دنبی علیہ السلام دا عمر رضی اللہ عنہ دا اندا اصلاف ہو دا تعلیمو چی سورت نور خودل دا دیر ضروری ہوا ہم دی طرح عفت حیاء او دا جناو دا بدکار خاشے اور یعنی دا پار اصلا دے باب رہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا تفسیر دے دقائق التفسیر پائے کے یو شکایت ہوندے کڑے دے ادا خلق نہ نے سورت یوسف پر دیر پر شوق سو او پا دی سورت یوسف پا دے شوق کر رہنا کے مطلب غلطی سو کشت دڑے والے رہی گا دا والا اپن وار گئی دے شوق اور محبت خبری پا کی کنا زدی خیر لگے اگا بدمری او دا غی سبب شہوانی محرکاتی ہوئی لگے دا پائے گئی او یہ افسوس سورت نور دون پا شوق نہ ہوئی او دا غی پا احکام عمل ہم نے دا سوری یوسف ندا دیر آمن دا دیر آمن ندا افسوس کرے ندا یو اہم سورت ہو غریب اینا دیر ضروری وقت دا خودی سورت مطالب صدق اہمیت و قضائم نورم شتا خدا اور سورت و بیان دا امور چھپاوے سر دفع دفاشا رہے بے حیائی فہاشی و بریائی اگر پہ ختمی چھپدی احکام و عملیش ربط دی سورت مخی سر دی سورت مخی سر سے تعلق ہے یہ ہوتا چمک کی صورت کے ترغیب و التحلی بالفضائل اور دی صورت کے ترغیب نے التخلی من الرذائل الگ ترغیب اور گڑو زان پتے سے فضنو خیستہ ہے سورہ مومنوں کا اور دی صورت کے دیتا ترغیب ورکی زان بچ کے دے گندگو پلیتونا بلو صفاتونا کم جسو یہ نور کی دی زنا فہائشی اور غریانی وغیرہ بلا ہو جانا ماں کی صورت کے دمومن سے پس بیان کرو چی دا زنا نوزان بچ کے نو دی صورت کے دعوی سوائد و آداب بیانی چکل سڑے باقی عملو کی رجنان ہو گئی چھی بلا ہو جائے مکی صورت شورو کرے پدی مضمون چے قد افلحا قد افلح المومنون مومنان کامیاب نو دی صورت کے تذکیرہ چے من تذکا چاچے زان پاک کرن دے خواہشو روڑیانونا نو کامیاب دا ہے التو غی مومن لکا کامیابی دا خدق لکا مومن خدا کامیابی لو پسند الائی جی دا تلسیا دا پری صورت دے پا احکام دے سر اتا پی را جی تلسیا را جی بلا وجہ مقی صورت کی لیل و قد اقلحا مومن کامیاب دے ندی صورت کے بیان دا فلاح کئی بے الہ المعاشرہ چھ دا فلاح برائی فا اصلاح المعاشرے سا پس دا اصلاح ایمان نا ایمان خیمہ کی صورتوں کی یاد کر سورہ مومن کے مومنون کے مومن نوس اصلاح فلاح فلاح ہوگا کامیابی دعوا نماشی و اصلاح کر رہے ہیں. دارن موقعی صورت مومنون کے دا انسان خلقت بیان کرے اور برکت اغیطا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ پیدا کرے اور برکت ان کو کہتے ہوئے ندغ صورت کے بیان دا برکت شخصی کہ شخص شخص پر کے نخیر برکت ہے چھوڑے اور یہ صورت صورت نور کے برکت عمومی اور برکت اجتماعی بیانی پر ایک معاشرہ پر اجتماعیت کے بعد برکت سنگ رہی یہ بڑی صورت باقام عمل پکار دے گا نپسور مومنون کے البرکت شخصاً و فی نور البرکت اجتماعاً ایک شخصی برکت من ایک اجتماعی برکت بلا وجہ مکی صورت کے دا مومنان صفات بیان چھو صفات المومنین مکی صورت کے صفات دا مفسدین بیان ہیں دا مفسدین و فسادیان آو سوک چھ معاشرہ کے فساد کے اشارہ والے دا دا مومنان صفات بان کے پیدا کے اور دا فسادیان دا پر چھ معاشرہ خراب ہوئی دائی دا فسادو پہ جنے دائی دا صفاتو پہ جنے دائی نظام برشے برا ہو جا سورہ مومنون آخر کی ویلو لا افلح الکافرون کافران نشی کامیابی ہے نبضی سورت کے داود دن فلا اور دن کامیابی بیان تھی دا کامیابی نہا تیرے دل دا فراہ نہا تیرے دل اب بسی کی گی نہ اور سے بتنے ہو جی دی نینا دام بچ کے ورنہ ناکام بچ ہے کافر وہ انتے فراہ بتاو تم حاصل نیش بلا وجہ مختی صورت کے آخر کی ویلو اولائے کل سارون اکل خیرہ صورت کی ویلو مومنان صفت ادا ہو رہے ہو چیزنے کو پکارنوں کی بھائیو گلنہ مخی کی نوزی صورت کے خیرات ادنے کے کرن اخکار کے چیہا اصلاح معاشرے سرد اصلاح عقیدے عقیدم جوڑ روائی کو معاشرم جوڑ روائی دانے چیز صرف عقیدہ جوڑے کے معاشرہ نہ سمیں دا نمگڑی دین میں نمگڑی مسلمانی دا بلا ہو جا مخی صورت کی ویلو چی جہنم کا جہنمیان لاشی دائی ہو جے رہے با چی قرکانت آیاتی تتلا آئیکم فکنتم علا آقائکم تنکسون ذکر جہنم ترار ہے چی جہنم ترارلو سبب دارے چی تاوک سبب دمائی ارسن و بیانے دن و تاثبت پشاعت اختی رہے نوزدی صورت کی ہوا مسارا بیانے سنگ پشاوانی ترکی او سنگ ترکی دنیا کے سنگ اللہ کی تاپریدی وہی دارا وَإِذَا بِعُونِ لَلَّهِ وَرَسُولِ قَلَشِ دَا اللَّهُ وَاللَّهُ رَسُولِ تَرَا بَلِلِشِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ وَعَرِدُونَ تو قرآن نے لگو قرآن کی طریقہ دانا کرے کہ اللہ اللہ رسول ترولے شراش ہے اللہ 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 رسول فیصلوں کی اصطاق ہونا چاہیے یہ اللہ رضی نمو خواہی دنیا کے محمد دور ہے آخرت کے اندہ مصفق دہلا بورتے ہوئے بلا وجہ سورة المومنون کی ویلی ذکر اکڑے دا دعا دا عباد السوالحی ربنا آمنا فاقر لنا اللہ ایمان امرولے نو دا ایمان پتبو وزیرو مونتا مقرد ہوگی نو دی سور نور کے دا اغا ایمان بیان کئی چھے اغا ایمان سشے دے اغا ایمان دی سورت کے خیلی دا اغا ایمان سو ایمان داره چه دا اقل منلو غورو نبار دا دق ایمان او دا دق کتاب بیان خلق اللہ کاؤ او دا خلق ذکر کئی چه دا خلق دا مومنان او دا چه دا ایمان خلق چه دا ایمان سرا کرے بلکم دا ایمان بیان او دا اللہ کا جماعتون کی اس کا روتی حضمو وَيُصَدِّقُ لَهُ فِيهَا اللہ کو جماعتون کی دا اللہ کتاب بیانو دا اللہ توحید وکے سمانا عباد الصالحین دا خل ایمان سرا سرا بلکم دا ایمان دا کتاب بیان کے او دے تیرا بن دا سورة المومنون کی ویلو دا مومنان مطالب چه دا مشرکین و مخالفین چه کل جهنم تلاشی اللہ بورتوئی ستاس دا جهنم تلاشوئی و جدام و قرآن نرینکا چه اتخذ تموهم سخریا زمان و خاص بندگان تاس و قول خندنی کوئی توقی کوئی نوال تیر مشرک و دا کافر نخدا کوئی واقع چه حق پرست قول مدخری کئی نو دی صورت صورت نور کے پی خبرنو اردیا تکرا ترقی یواز مدخرنا اتفتمون زخریہ بلکہ اتحمتنو ہوں تحمتنو ہوں پر اگوئی یواز مدخرنا چوات شیرن تحمتن پر اگوئی رہے برنام او پارے نسال پیش گئی لکہ منافقان چی گم المومنین بانے تحمتن لگا دارن سورت مومنون کے بیان کرو دا تحریم الزنا چه زنا حرام آد او ویلو دا مومن صفت بلے چه دیبا آدا پروجی ہیں یو حاجی دون دا پلو فردون شرمگرون افادت کئی وهم لی پروجی ہیں حاجی دون دا زان افادت بکی دا زنا نوزان بچے نو دی صورت کے دا خیل کہ حفاظت او نکر زان بچ نکر نو سب کی وی دا صدا قابل بھی بیا با صدا رکھی کی دا صدا بیانی بھی دا انو رم دیر ولی دا رب دا دی صورت مخصا دا اسمی رو بھی دا مخصنا شورو چه جعلنا اصحاب الحج لے مثل سائر المومنین ونور قلوبنا بنورک اللہ من تر زانتا قسکون کے و حجکون کے اگر رہے پشاند آم و مومنان او زمون رونا بقل نور باندے منور کے خصوصیات و امتیازات در صورت در صورت امتاز دے پر ذکر دا احکام و قواعد و آداب دا احکام و قوانین دا سب فحشا دا بے حیا دا پارا پل دیوار بند دا احکام و قوانین بیانے کہ دا دے بل صورت کیش دا دے خصوصیت کتانا چاہتا پوسو کو چه دا چه صورت چه پاره که دا قاشو دا بیعای دا بند او دیوال شورو دا پاره تا قوانین و احکام بیان دی ناو صورتی نور دا صورت ممتاز ده پا واقع دا ایت خند چه بوم المومین عائشه را دنان حوانده منافقین و تهمت لبوله و داوی سطیر آمده دا صورت ممتاز ده پا بیان دا تفریق بین المومنین والمنافقین مومنان منافقہ پا سو جدا کی رئی جدائی افتار چا خولے دادا کی تسونی سی تسونی دارم صورت ممتاز دے پا مثالونو دا مشرق و مومن چی صورت کے دا مشرق دا عمل دا آخری او دا مومن دا عمل دا آخری مثالونے بلوڑ جان صورت ممتاز دے پا بیان دا مثال دا اللہ دا نور مثل نوری بھی کا نشکار اللہ دا نور بیان دے دا دار صورت ممتاز ہے اور بیان دا اعمال دا غیر منقادین غیر منقاد کہ اللہ کا تابعدار نہیں دا خلق اعمال خیر بد اعمال دار صورت ممتاز ہے اور بیان دا حد دا زنا کہ دا زنا حد اور سزا ور کے بیان شہر ادر صورت دار صورت ممتاز ہے اور بیان دا حد لعان خلق آمن پیور بارے الزام لگے گواہان دوار اسر انشتا نئی رفار اسو قانون دے ایتا لعان ہوئی تفسیر رنی صورت دے خصوصیت دے دارم صورت ممتاز دے پر بیان دا حل قذف چاپ بل باندے بل تا کنزل اکڑل بل تا بدنام اور اگولا دے بس سزاری دے تا حل قذف کرے ندا دلی صورت خصوصیت دارنو رمضان خصوصیات امتیازات تقسیم دے صورت آسان صورت نور دو حصے اول ایسا دعوی آیات نا دا تر آیت نمبر 34 پورے دعوی ایسا پدی کی دزد لفاشار بان سلور قوانین اور او احکام بیانے ادا قوانین اور احکام والے امریشی نے فاشا وقت میں دین سبیا دا پین کی سیاحت آخر اب بولے پدی کی مسئلہ توحید دعوت توحید اور پاگے مثال اور دا مومن اور دا مشرق دا امن دفاع مثال اور فرق سرل آخری دلائل دول سور نور کے داخل جسنگ معاشرے اصلاح رپارا پدا قوانین عمل پکارے کے پاشا ختم سی نو ورے ددی سرا سرا ہم خبر توحید ہم نے پدیم دا معاشرے اصلاح ہے توحید کیوں نہ بات ہے توحید ہم سر ضروری خبر آؤ اور دان ترجیح قرآن کا اوترے آداب ددا سے رفاشا رپارا دیا اور دو منافقان حال بیانے چدا خلق پر آداب و پر احکام عمل نہ کرے اور مومنان حال جسو پر بنے عمل کی دے تقسیم دن طریقے سر خلاصہ حاصل صورت حاصل آسان دار ہے سدی صورت نور کے دست افاشا ربارا سرور اصول اور قوانین بیانے سلور اصول و قوانین دا حرام دا زنا دا فحاشا دا اسباب و بندول و زبان خدا سلور اصول و قوانین و تعلق دا حاکم و خلیفہ سر اب ناقص کئی ابھی جاری گئی نماشرے کے بعد بے حیائی فحش ختمی در نواری دا حاکم ہوا اور وہ احکام اغا تعلق دا عوام سارے کہ عوام نے پکل پد عمل معاشرے اور بے حیائی فحاشی ختم سی اور پھر آداب پکل منسوخ نسلو قوانین و احکام اور در آداب درد کے رفاشا دا بے حیائی اور ملک کے امن و امان راتلل اور دخل کو عصمت عفت دوسی صورت پریوا نے تفصیل کی داول نے یا سورت انزلنا و فرضنا و انزلنا دی آیات بینات لعلکم تذکرون دردی قوانین و اصول و بیان نمک کے ترغیب اور کئی پری کے الی تعمیل الاحکام قوانین داراوان دی احکام داراوان دی نو پدے باندے عمل کو روکائے نو دا عمل لپار ترغیب بن گئی انسان تیار ہے پدے عمل ہوئے پدے کے ساتھ اٹھے پیدی ایسی خیبوں نے نو ترغیب الى تعمیل احکام ترغیب بن گئی سورت انزلنا ہا وفرنا ہا سورت ان اے حادی سورت ان حادی ہی بمقدر دا یو عظیم شان سورت تے عظیم شان سورت عظیم شان ذکر ہوئے سورتن کے دا تنین دا تعظیم دا پارا رہے سورتن کو عظیم شان طول لی خدا کبر شان عظیم شان دے دا تے عظیم شان دے چھو پدے سارا معاشرہ تنی گی آمن رہے پدے سارا خواہش و بریانی بے حائی بدم نہیں ختمی نو سورتن دا یو لی عظیم شان سورت تے انزلنا چرانی گرد اللہ ویلامون وفرنا ہا او فرسکڑیون دلی احکام وانزلنا ورانی گردیون فیا مدی صورت کے آیات بینا احکام واضح واضح صلابات لعلکم تیر بار تذکرونا کہ تب نسیت قبول کے وعمل کے ہو گئے لامل نہ پارے صرف دورے دور پار نہیں ہونا صرف تلاوت دور پار دلتے دا قرآن دا دی سورت دا اہمیت دا پار یو سو الفاظ ہوئے یو وی سورتن سورتن دا دی سورت اہمیت دی پا دی سورتن دے تن کے بیان سورتن عظیم و شان سورت دے ورے دیا بولو دا عمل سورت سورتن آزم انزر لاہا مونگ را لے گلے رے نزخط را لے گلے دیوشی را لے گل داغے اچتوالے ورکوٹ والے عزت و احترام پیتبار دا رلی بون کی کن خط کی چس چڑی جارے گلے دا خط اغم را قدر کی اللہ وی انزلنا ہا مارا لکھنے نشد اللہ را طرف نراغلی نراغبا سمر اہم و ضروری انزلنا ہا انزلنا دا انزلنا ہا اللہ وی دا صورت مارا لکھنے دا صورتون خطون اللہ را لکھنے ادے بارے کے اندر نہ ہاتھا مارا لے گئے موئزم دفا ددی دا عظمت و اہمیت طرف اشارہ چھ اندر نہ ہاں مارا لے گئے دے عظیم صورت تے اہم صورت تے نامل پہ پکار دے وہ اینا بھی تکڑے پکار دے وفرنا ہاں اوترے ماں نقطہ ددی صورت دا اہمیت دفا وفرنا ہوں گا فرسکڑے دا صورت فرسکڑے سمانا مونگا مقرر کری ددے احکام مونگا فرض کری ددے احکام بلداش ددے احکام پتا زمانے فرض ہم دی احکام درمانے فرض ضروری نو ددے تابیداری پکا رکھا نا فرض تابیداری پکا ہے کہ اللہ کا طرف نہ مقرر ہو تابیداری ہو کا او بل سنورم وانزلنا ایہا آیات بینات امراری گلی بری صورت کے آیاتن آیاتن یعنی آکام بیناتن واضح واضح ہر حکم امتر واضح نے سب پٹنا رہے خطینا رہے مشل رہے پویم کے پاسانا رہے اور دے واضح بوضاحت سر بیانشین دے واضح آکام دی سشک صبح پتوارے پر کے خفا بکنش دارن او پیزم لعلکم تذکرون دیر اپار میں ارادی گلی کتاب سے نصیت قبول کے یعنی عمل ہو گئے تذکرون من عمل کوئے در صورت دا اہمیت اپار سو نکتے ہوئے پینزم یو سورتن دیم انزلنا درہم وفرضنا سلورم وانزلنا تیا آیات بینات پینزم لعلکم تذکرون در صورت اہمیت او عظمت و شان اور دان ترغیبم آغا دپار تعمیم دا احکام چیزا رسو کم احکام را روان دی نو پدے عمل ہو گئے دٹے رحم دی مارا جی گری دی عظیم و شان صورت تے دے احکام ما مقرر کری فرج کری دی واضح واضح دی اور ساسو دا عمل دا پار دی نو ترغیبم زکا دوستو احکام بانے عمل گران نو ترغیب بکری آوالے چیزے انسازیوں شید اور سڑے ور بتایا جی دیکھیے فرق دم کرے سورت ان اندر نہ و فرد نہ اندر نہ دیا آیا تین بہینا یو دلو سورت ان اندر نہ دیو و فرد نہ بے و اندر نہ کیا نیو کو اندر نہ اندر نہ دو دلو بھی نیو کو ماں دفع فرق ہو یعنی مترجمہ جی فرق ہو شدید ہے یو فرق بلم کئی اشرف علی تانی رحم اللہ بیان القرآن کی اور مفتی شفیع رحم اللہ معرفت القرآن کی دامخ کی زمین مشائق ہو ایدہ بخار ہو
مشاهد داو آئی بیا دانور پینزن اکتور خونه وی خداوی چی داقات بری که خی نتانیو ایم اللہ و کشبیر ایم اللہ وی چی انزلنا ها سورتون انزلنا ها دایو ازشان سورت ته انزلنا ها چه دیده دا الفاظ هم نازل کردی دا الفاظ هم نازل کردی او دارن و فرضنا ها و انزلنا تی آیات بینات او دیده مانا هم مقرر کرده دا الفاظ هم زمون دا طرفنا ندارن دا مانا هم زمون دا طرفنا و انزلنا تی آیات بینات او دا احکام هم زمون دا طرفنا چه دیده کم حکمونه برحال دیکی ترجیب و کتانیل الاحکام اس ازانیت و ازانی ازانی ازانیت و ازانی دا دیزنو سر اغا سلو قوانین بیانے اصول دغت دا فاشا رفار چکر معاشرہ کی دا حاکم دا طرفنا و ملک کی دا حاکم دا طرف ندا احکام نافذ بھی دا قوین ملک کیوی نو ملک وفائشی و ریانی زنا بدتیری دا نکی دا خلق عفت اسمت با بچنی محفوظ بھی عزتون و بچنی فائشی و ریانی بھی یو پاہے کے الزانیت و الزانی فجدو لوائد من امامیات جلد یو دا چه حد در زنا او نفرت در زنا در زنا نا نفرت پکار ده او چه سوک زنا کی نو اغلا سزا پکار ده پدا سمو جنبا نرحم نده پکار نوشی کل پا معاشره که در حکومت در طرفنا در زنا حد مقرری سبال ہو گیا سوکا زنو کی ایس چلی دا کوره او دا کانی و سمسار با و تمخی تی نو دزمری زور آور کرے اولا دھارتا کنی ابھی ہیدنی پس کر ہوگا او چھے پاکستان او بائے کے دزینا رفار اجازت او دائے رفار کسا قانون مانون مخین عوام قتل وی زنا دی بالجبا سادینن سو زمون با ایین کے ناوائے دیمک کی حکومت مشارف ختم وی دیکھوی دادا مشکلات وغیر دی مشکلات مشکلات نو اصل پورا قانون ہم نو وی یو دفع اپراتا وقا یو آجینن کو پروتو کار نو چرتا سکیرم کو پکیرہ کار کچاکو لیسا نو اینا دیکھ اسا مشکلات اور اشکالات کی وغیرہ دا امریکی آقا خوشالو لرپارا او دا فاشر اور یعنی دا آمکو لرپارا ہے آن ختم ویدی که تا مشکلات نو زنا بین جبر او قانون اردین سے ختم سمت لگ مخی نداو چی زنا تیر رضا خیر رہ اپو خیر رہ او پاکستان کی جائز دا او جائز دا کو بے رضا کی او بین جبر کو قانونی شنو یا ام خیر دا ام ختم کر مخی وچی ندا خیر نا ہے ام ختم کر بلی ملک بلا اللہ کر رہا نہیں دے خلق و اللہ سر حمیشی زلزلی بنا رہی ملک بنا توا کی او دا ملک دانن دے حد توا رہ رہا ہے دا شریعت مذاق سو دا قرآن سو دا اخبارت سو سو دا جمعاتون مدرس ہو رہے ہیں تکا فازا رہے ہیں وکو سم دا قوم دا حاکمان نبولی او توبنو با جنہیں نور بتا کچھ دا افغانستان تاریخ پر ایک آئے افغانستان کے دب قصوں میں ملک کرنا نہ پورے روان دے او دا پاکستان نمبر آئی شریعت پورے خنداغانے اکڑے حق پرک تیونی ول دا توحید سنت مسارے کے بچا کولا جن پہ چھو گا دا امریکی دا پاکستانی جن دے دا افغانستان حالات دا حاکمان دا توحید سنت علماء چھو بدلتا نلال نسے پانچی کلل سے او جل سے پر جیرون کے بات ہو نو دا حق پرک تیون مخونی وا دا اللہ دا دین دا شریعت مذاق ہو دا مدرسو جمعاتون ہو شو نو دا حل شو نن دا پاکستان دا حل دا اسلام پنون جولو او دا دین قلعو ورطوی رکی دا او دا دین قلع نشوا دا دین دا تباکول و بروادول دیشو دا حاکمان و دیدون و دراتا نو د دین د حق پرستو د جمعتون مدرسو بیزتی وشوا نو اللہ عذابونا متواتر شو روکا سونا عذابونا را را پدے ملکو سونا شروع بھی لگیا ہے یہ لا ختم نہیں چبل را جی ولی جمعتون اروان کرن مدرسی اروان اکڑے اگر تیدتا اشگردہ زین ہوئے جہاد برنام کر فل مسلمان مجاہدین و عالمون و امریکی ریلات کے واقعہ ایداوار دارن چی او قوم اور عمل دو دیحس شی اور دو نبیدین شی چی دخپل ملک باشندگان مسلمان پخپل پا بمبارے اولا پخپل ادکاتر للات کے واقعہ اور دین اب ایازیات بیدینی بیہائی اور بیغیرتو کنی چی پخپل ملک اور پکرو خیان باندھے بمباری کا اور سوداوا اور داچی مواد استعمال ہو چاہ دن بس گرے داچ من بھی دنیا دیکھو دریا میں اب صرف زنانا ہوئے اوب بند اکڑے بجلی پہ بند اکڑا خوراک پہ بند کر اللہ وسلم حاصل کر بجلی پٹرول ملک بن شو خوراک پٹرول ملک بن شو لوگو داحال لے ہم بند شو ہندوستان بندے نہ کرے انڈیا بند اکڑے بہرحال خبر ہم داخ بولا چھ کر ملک کے درجنا حد بھی اور زناکار کا سزا ملائی نو بے اس کو ضرورت نہ کہ زنا وغیرہ اشرا کی ختمی اور چکر کلم کلم چوٹی نو بیا بیا بڑی ہم کی با اول قانون داؤ ازانی تو زناکار خدا وزانی و زناکار کرے فجیدو وہ ہے کل واحد ان ہر یوم ہے ہمان لدے دوار نمیان تجلت ان پسلو کورو سل کورے وہ ہے سل دورے سل دورے کورے بے وہ ہے دے سزا ولا تاپو کم بے ہما اور آگی شیستا لدے دوار نمیان راقتن راقتن نرمی کی دین اللہ بچاری کل دا قانون دا اللہ کی ان کن تم تو منون اگ اللہ و جام الاغ ہے کہ چلستا سیمانی پا اللہ و خیرت پا اللہ خیرت کی نیمانی نچکل اپے زنا او جرم سادس کو نسزا و روا کے دالا قانون پی جاری ہے اولیا شر عذاب و امام او حاضر نشی لدی جواب و عذاب و غاقا دعائی فتم من المومنین یہ وڑا رضا مومنان ونان یا گواہان او یا عام خلق چیوی نے عبرت کے بارے میں ازانی تو ازانی فجلو کل آئے لینے ہونا زناکار خدا و زناکار سڑی ہوا ہے قرآن پاک چکر حکم کئی نو عام طور سیغے دا مذکر روی سڑی مخاطب کئی او اثر مراد یا خلی دخذ دا عفت دا حیا او دا باپردا کی دو دوجے نے نمم ناری بس خطاب کرو تو ہو کر کر بعض ذہنی کے خذ مخاطری کیا جاوی ذکر نمی بس پائے کی او زیدہ ہے ازانیت و ازانیت کچھ توزانی لے گا ازانی نو خود سڑی کی دوار مرا دے لیکن سنگا چنو احکام دی سوڑو تا حکم دے مرا کے خزین دی خود دلتا ہے خود ذکر زان لاؤ گا جدا اور دے دو پڑے چی دا خود تذکرے مخی کرو دے سڑی رسو سڑی رسو اور دوار یہ حکم دا غلا دا سراقین تیر شیو سورت مائرہ ال تیلیلی السارق والسارقة غلا وغلا دا دوار اللہ کر کے حل سے دا دوار ذکر کرے دے خسرے مخی کرے دے غلے رستو کرے دے وجہ سر وجہ یہ دارا خضر ذکر مخی ہوگا چی عام طور دا زنا سبب اکثر خضر دوئی سبب اکثر مخضر دوئی چی خضر حیادارا خدا با پردارا خدا غار نیگ دی نسڑے با دینو نشي او غزنا بالجبر كي ورتوينا وكرت يوشار نازل يوكي نذكي لخذ ذكر مخي وقت كي سبب كنت جوليه كانان سار سبب يسا جوليه دارن دلي سبب اكثر خضر شهر القرآن رحم الله وهي واقع وهي سڑی سارا خز سارا چبت کیری جنا کرے وا قاضی صاحب لالا داوے پر چھو اور دی سنجا بچے اور اے ہا قاضی جی مخیار گڑے ور کے استنا تار روڑ دنا تار بے روڑ اب تو وہی یہ سنانا تھا وہ ان داتا والا اور استنا کے تار وا چا اس نے کھول لا سنیا کہ بکرا تارا چھو نہ اس نے جو پھولا نو اور دیوا سے ہوتا نہیں کہ ایک پردے وہی خدا بیا دسی اور دودھ رہے ہوگا وہ کیا کرے اور دے ایسا دسی جیسی کڑی سنہ دو قلوم تا بکی نشے چولے ہو سنگ تحضر آگلا کار کو وہ مطلب دو کہ تو حضر رضا ہے کہ نو اکثر سبب خدا جوری جنہ دے کا ارزانیت ہو یہ مکہ کا اور بلا وجہ دادا کہ چونکہ زنانہ دا خلقت و پیدائش دا چلے چی حیاء بکیرا عفت تے حیاء را دے دا پارے دا چی ازباب و دائی موڑی کری دا پردے چی دے دا مواقع کمیں پارہم کی کمیں پردہ را برقرا پور دے معاشرہ دا حیاء را وغیرہ وغیرہ خبر دیا دے پر فطرت کے پر فطرت کے ہم اللہ پر حیاء و شرمی خیرے او دا حدود دا طول کراش کی نو یقیناً چرا دیر بچانا نخلال میں دیکھے اما خیق راوی ازنانی ہے دا بیا دا حیاء دا افق لائق افقا نا دا چیز دی تذکرہ جنیش دیکھو پل ازان دی حدود نا کراش کر دا حدود و بارے راوی ازنانی ہے او دا غلط تذکرہ ذکر دکر کرے را چھے اللہ پا سڑی تا دگٹے وٹے طاقت قوت ور کرے نوی اثار اثار او خدی که دا گٹی وٹی دا طاقت قوت نشتا کنن کڑی پا نسبت نو سر ایسا که مخی کو چوا بے غیرہ تا تاکو مٹی ری گٹا وٹا ری کولی شونا واقع زیر ازام دا گٹا را ولی نا ایسا که دا مخی کڑی نو ازانیت و ازانی زناکار سرے او زناکار خدا زناکار خدا او زناکار سرے فیدیو کل وائد من اومن شادی شدہ پار بیا رجم دے پکانی شتل دی سنسار کول اگر بیا دا احادیث نمالی دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ابن عباس رضی اللہ عنہ کتاب التفسیر دا بخاری کی تدی دلانی وی وی لسید وی الرجم لسید والجد لذکر کوئی دا رجم پکانی شتل سنسار کول دا شادی شدہ دا پارے بھی او کوڑے و کول دا غیر شادی شدہ دا پارے بھی او تب کرن دا نبی علیہ السلام و سلام عمر عمرم او مشہور واقعہ ماعز او غامیدیہ رضی اللہ عنہ ہما چی دا دین دا عمر شرے ہو او نبی علیہ السلام و راغلو اقرار اکڑے ہو او دینو من بانی پا دنیا کی سزا نازد کا قانون دا اللہ جاری کر اخرت تا وطنشو لرد سابدا تیری بخارو معصوم کنو کنا خدا وچ محفوظو او محفورو و گناہ بوشوا زر رہتا ہوگا اس تو اللہ محفور او پا دیکھے حکمتو نہیں کدا چو واقعات نکی دن حکم امت تا والا تعلیم سنگا ملاری رہتا تیغمبر عمر او قانون نافذ کول نو پاری وانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دا سنسار پہ او درجم نو آغا دوارا سنسار شی دا نبی علیہ السلام پر آمن او دا پیغمبر خبر حسین ام ولی کنه ام ولی دا دان عمر رضی اللہ عنہ ہوئے جو مسلم روایت تھے اوئی وئی رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجم کرے رہے سنسائے کرے رہے شادی شدہ را نمونگم زلا رجم کرو چی شادی شدہی پکان بیرو دقا قم بیرو دقا پیغمبر عمل دقا پیغمبر عمل دقا شو چی شادی شدہ لے بیا سردال اکانو دقا سنسائے ورکڑے رہے بارحال دقا شادی شدہ را پارا کوڑے ہو دقا شادی شدہ را پارا پکان مشتر و سنسارو تردے پوری چمڑش دوے سردائی ددی دوار دوے جدہ پار کوری ہو گرہ پار سنسار دے امار دے کوڑو کی کل اکل اصل کوری اخری بسن پاتیش دوے او غبل ملکی و پکانوی دا دگا چستا کو خدا وا ددی خد کو خاونو او ضرورت پورا کی در او بیان کدی کتاب کو دا اللہ حدود کرا کر نو بغیر تمام نمبر چارے نشانو پکانو دے چمڑش او شادی شدہ دا پارا نرمی زکو غیر شادی شدہ دا پارا شدہ دا پارا او صورت کنو چکم شادی شدہ دا پارا نیسے کوڑے والا ہوئی کوڑے دا والی کی گی کوڑا بسن گئی کوڑا بنو دا سے سکے چدارے اثر دن نرمی کے واقع تلاش انا برا سے نرمی لکا گا نبی علیہ السلامی دے کے اعتدار کریں کہ دا تکلیف سرمانی تو ہوئی ہو ادو کے ادن نا وہا خراب نہیں اونا دا سنر میں چی لکار کی لے چکے او تو لگتی نہیں کہ بس وہی زمان سوال علیہ آستے نو دا بھئی بلدہ قرآن پاک دلتا آغا کوڑے او جل ذکر کر او رجم داری ذکر انو تو آغا بیا حدیث سر ثابت تھے نو قرآن کل کے دلتا ادنا درجہ ذکر کرے رہا او اعلیٰ درجہ آئے نظر ذکر کرے او اقل معلومی چکرہ شادی شد غیر شادی شدہ سڑے او پا نسبت اپنا عمل لے او دائے سزا کوری دی نو چکرہ پا دے عمل کی ترقش شادی شدہ نو سزا کی ترقی پا کار رکھا اگر بس ازام سب تورکڑی کی دیو جینا بیارجم پا حدیث سر و متواتر حدیث سر ثابت تے او سوک چی دا تواتر دا متواتر حدیث نیا پا غی سر ثابت عمل لینکار کی ندا کفر ہے دا نبی علیہ السلام عمل او دا صحاب اکرام عمل ندا ہے شیش حدیث ادت ہے رجم ورکڑے سزائے ورکڑے نور دے آپ کے سے خبری انشاءاللہ بھی ہے